Poslušajmo sestro Nikolino.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro dan in lepo pozdravljeni z Brezi. Na vse konce Slovenije pošiljamo lepe pozdrave, oglašamo se tukaj le iz samostana šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja. Obiskali smo sestro Nikolino in jo tudi seveda prav lepo pozdravljamo pred našim mikrofonom.
Lep dobar dan.
Takole občasno se srečamo tukaj le tudi v živo, prav z namenom, ker naše poslušalke in poslušalci imajo tudi kakšno vprašanje, morda se jim pri izdelavi kakšne jedi kaj zatakne, se kaj ponesreči, pa je vem, da je lažje vprašati in takole neposredno odgovoriti, tako da bo tudi temu namenjena naša tokratna oddaja. Sestra Nikolina, tudi vi najbrž dobite kakšen odziv, vas kdo pokliče, vas kaj povpraša, ne?
Ja, ker v kuhnji, v gospodinstvu je vedno kaj, da se treba še dopolnjevati, nam kaj manjka oziroma da bi radi vedeli, kako to bolj sigurno napraviti. Tako da tudi meni prav pride, ali je pa izziv, da lahko še kaj bolj temeljito pomislim ali pa se še na to stran kaj obrnem. Tako da vprašanje, odgovori so nam kar vedno koristni.
Veseli bomo torej vaših vprašanj, drage poslušalke, dragi poslušalci. Telefonska številka, na katero boste lahko poklicali po 11. uri, je 01 512 10 00. Imamo pa že zdaj le odprt naš elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Tudi na ta naslov lahko kaj napišete, kaj povprašate in bomo potem seveda pregledali in odgovorili. No in če se kar ustavimo pri tem našem elektronskem naslovu in pogledamo, če bomo lahko kaj pomagali, najprej poslušalki Klaudiji. Pravi, da ima hči, ki ima alergijo na jajce, mleko in pa pšenično moko. In jo najprej zanima, ali obstaja kakšen nadomestek za jajce, oziroma kaj lahko pravzaprav pripravi, s čim si lahko pomaga in morda lahko kaj svetujete, sestra?
Bolj težko, kar se tega tiče, ker so tole čist izven običajnih receptov, se pravi posebne jedi, na katere je treba biti bolj pozoren in zdaj, da bi brez jajc, glede na to alergijo, je kar huda, ja. Bi trebala kar posebej še se nekje poglobiti v tole oziroma kaj preizkusiti, da bi lahko rekla, kaj bi ji svetovala zdaj na primer. Tako da ta moment je pa, žal res iz lastne izkušnje ne morem nič takoj reči.
Skoraj da pa ni jedi, kjer ne bi bilo jajca ali moke, ne?
Takole, kjer ni jajca, recimo, pa moka sme biti, pa je z mlekom kaj pripravljen, pa tole se da, ne? Da pa vse te tri stvari zdaj, ker da greš nekaj speč, mora biti moka, na primer, ki je lahko nekaj brez jajc narejeno. Po drugi strani pa je spet ali še mleko, tudi moraš izpustiti. Ne? Brez vseh treh stvari je pa treba temeljito pomisliti ali pa nekaj iz prakse pridobiti, da lahko ugodi oziroma da pripravi tako zdravo jed za otroka.
Klaudija sprašuje, ali sploh obstaja kakšen nadomestek za jajce? Vam je znano?
Tako da bi, ja ne vem, mislim, če bi recimo za sojo, da kaj nadomesti si lahko, da, ker ne uporabljam nadomestku, kar se tega tiče na splošno, ne. Tako da je, iz tega področja bi čist po pravi spovedano ne morem nekaj svetovati, ker bom rekla čist nekaj druga ali pa mimo.
To so pravzaprav že zelo posebne zvrsti kuhinje, ne?
Ja, sigurno, je kar zahtevno, a ne? Ker to je res dieta, kjer se gre v resnici za zdravje, a ne? Poleg naše lahke kuhinje, ko lahko vzemeš vse po vrsti, na primer, kar želimo tisti dan pripravljati.
No, morda se ostaviva zdaj le na kratko še in na hitro odgovoriva pri vprašanju gospe Milenke. Pravi, da bi rada pripravila kakšno hladno sadno juho. No, to vprašanje je poslala že sredi poletja in najbrž je bilo to takrat bolj aktualno. Pa morda tudi zdaj v jeseni pripravi lahko kaj takega, recimo sadno juho.
Ja, lahko. Češpljeva juha je zelo nekje poznana in sprejeta tako bodi si topla ali hladna, hladne samo da se jo potem ohladi, ne? Ali pa jabolčna, ali pa damo mešano, ne? Sadje, tudi kakšno jabolko, pa še nekaj češplj skupaj in to je, da se skuha, potem se tole lahko dobro, da se razkuha, da so še koščki noter ali pa celo zmiksa in z rahlim podmetom se tole zgosti, primerno posoli, celo nežno posladka. No, in to je vse in okus, češplove juhe je izreden, ker je češplja dobre arome. Ne? Jabolko pa je tudi lahko še za obogatitev, za podlago ali da nam popestri v celoti tole aromo. Tako da je čisto enostavna tale juha, se pravi, in to je lahko kot mehno toplo pojemo, ali pa res ostane pripravljena in je potem hladna za pojest.
No, krasno, hvala za to hitro idejo. Vprašanje pa je po elektronski pošti že poslal poslušalec Zoran. Pravi, da je v trgatvi v Goriških Brdih in ga zanima, sestra, kaj se lahko pripravi iz grozdja.
Iz grozdja lahko predvsem grozdni sok se naredi, ne, da imamo še potem sladek sok za preko leta, zime, tja do nove trgatve več ali manj zlasti, kjer imajo veliko grozdja, pa ni drugega sadja, da bi domače sokove pripravili. Zdaj, kako se ta sok naredi? Očiščene jagode, se pravi, iz grozdja se osmukajo, se jih otrga in tako jih damo kuhati mogoče kar v eno navadno kozico, kastrolo. Če imamo pa sokovnik, je pa toliko lažje, ker bomo jih dali v sokovnik in jih lepo izkuhamo, se izcedi sok. To je ena možnost. Če pa je v kastroli, pa nimamo sokovnika, je pa treba potem so tole vsebino lepo precediti, premešamo, da se čim bolj vse iztisne, da ostanejo res samo olupki in peške. In v ta sok po okusu, po sladkobi grozdja se doda še malo sladkorja, zelo malo bi rekla, in tako nazaj ga damo, da se zavre, naprimer, da pride do kuhanja, celotna vse tekočina zdaj, medtem že temperiram steklenice, zamaške pripravim, a so to z navojem, ta original se pravi, da bodo hermetično zaprli ali damo gumijaste, tele čepe gor, morajo biti, jaz jih še z alkoholom razkužim, takole po špricam in iz tega jemljem. No in zdaj, ko je sok zavrel, kuhan, lepo previdno v steklenice nalivam in do kraja zaprem, jih odlagam. Najbolj praktično je meni, da v eno škatlo, tudi ni nevarnosti, da katero poderem in pade, ali pa da jih se lahko premakne. Jih potem pokrijem in to je 100% zaprto in sok bo držal še leto, pa še naslednje leto oziroma dokler ga res ne bomo porabili. To je čisto enostavno in to lahko iz vsakega grozdja delamo sok, bodi si potem iz plavega, ki je brajda. Jaz dajem tudi tele jagode grozdja, naprimer na en pladen, lepo obtrgane, da se zamrznejo, stresem škatlo ali vrečko in te jagode grozdja porabim potem preko zime vse dokler je kakšen jabolčni štrudel zadelati, še tole zamrznjene jagode grozdja potresem po nadevu, ki je zdaj in zavijem in je en dober priokus k jabolkam za štrudel. Ali pa za rižev narastek, s proseno kašo, ki delam tudi narastek. Da poleg običajnega sadnega nadeva, še je vsaj grozdje po vrhu. Med drugim tudi kako breskvo imam narezano v skrini, da tole sadje vključujem, da so različni okuse. Enkrat je grozdje, drugič bomo breskve, kakšenkrat malo maline. In tako preprosto počasi vlaga se tole po posodicah, po mehnih vrečkah, ki nam bo zelo, zelo prav prišlo ali pa kdaj z ajdovo kašo tudi pečeno naredimo, pa je s sadjem, pa je prelita in zapečena, isto kot narastek. Tudi k juhi sadni, naprimer, nekaj jagod se vključi, samo je dobro to pol precediti, ker tile olupki pa te drobne peške sem in tja bodo motili, ampak je potem ena kremna sadna juha, poleg še malo jabolk, kakšne slive. Več je mešanega sadja skupaj, vedno je boljša aroma. Pa je tole kot juha ali kakšna sadna omaka takole, a ne, v manjši količini, rahlo zgoščena, ki jo lahko zgostimo celo z vanilij pudingom ali pa še bolj zdravo in preprosto je pa kar z mokco, a ne? In tako imamo tole, če ne pa imamo dušeno sadje, ki ga pita, sadna pita in podobno, pa dam grozdje gor. Ja, vse se kar začne, potem se vrstijo recepti, kje bi še prav prišlo, zato ga pa vlagam v skrinjo. Zlasti tole Izabela, Jurka, kjer poznajo, kjer imajo te sorte, to grozdje ima pa še posebno aromo in se prav čuti v jedi.
Torej, malenkosti lahko zelo obogatijo različne jedi, zato grozdje le prihranimo za zimo. No, tole je bilo vprašanje Zorana in seveda tudi odgovor zanj. Zdaj pa prisluhnimo najprej poslušalki Frančiški. Frančiška, dobro dan želim.
Dobar dan, Frančiška tukaj.
Dobar dan.
Jaz sem pa tle na mizi ledvičke. Ledvičke, zdaj sem jih že prerezala, ali jih dam v mleko, ali v vodo, da jim vzame tisti duh. To se ne zapomnim. Ja, to.
Aha. No, v redu. Ledvičke vi prerežete ploskoma.
Ja.
Tako da se čim bolj odprti kanalčki in jih dajte najprej v vodo.
Aha.
Da se najprej vodi izpere temeljito, potem pa še jih v mleko lahko date za nekaj časa. Odsedite, jih narežete tenko, kakor jetrca naprimer, in na praženo čebulo. Da jih se dobro prepraži, so za juho, za omako in tole.
No, to nisem, mleko, a mleko je vseeno, če je tole z tetrapaka.
Ja, če imate samo tega, boste sam tega dali, ne?
No,
ja,
to,
seveda,
to.
Je boljše. Je pa prvo dobro, da se z vodo izpere in potem bo v mleku še toliko bolj dobrega okusa naredilo se.
No, dobro, hvala lepa.
No, dobro naredite,
hvala.
Ja.
Hvala, upam, nasvidenje, hvala.
Ja, nasvidenje.
Hvala, Frančiška, in nasvidenje. Poklicala nas je tudi poslušalka Marija. Dobar dan želim.
Dobar dan.
Kakšno
Marija
je vaše vprašanje?
Marija pri telefonu. Jaz imam vas samo eno vprašanje za sestro Nikolino. Tako, verjetno ne je navadno. Kakšna je razlika med krofi in bobi, če mogoče veste?
Ne vem, jaz mislim, da je to samo bolj v imenovanju, po kraju naprimer.
Ja.
Krofi so...
Krofi, drugače pa je žegnarska, pa reče bob, ne?
Bobi, ampak so iste...
Imela pač primer, ko smo se to pogovarjali, pa nisem vedela.
Ja,
če
gledajte,
mogoče ker... veste, drugače pa ni, skr tako.
Veste kaj, to je samo za ime se gre, ker krofe, ki naredimo za ob praznovanju, za, kot rečemo, žegnanje, a ne?
Ja.
Ali pa da je pust, ali pa je kaki drugi primer, ko bomo tudi krofe želijo, da so in jih naredimo, jih po vsej verjetnosti čist iz istega recepta, katera gospodinja dela, jih naredi, a ne? In samo to so, mogoče so bobi majhno manjši, kakor je obseg pustnega krofa. To je taka nebistvena razlika in imenovanje. Naprimer, na Štajerskem nikoli nisem čula, da bi bili bobi, pa so bili tudi kot večkrat, rečemo, tekom leta, ne?
Ja.
Zdaj,
torej najbrž odvisno od kraja do kraja.
Ni pa to nič pomembno, ali je marmelada nota, ni de mogoče zaradi tega, to ni nič, ne, najbrž.
Ne, 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 to je pa samo obogatitev krofa, ker zdaj že čokolado dajemo, pa notelo, pa vanilijevo kremo in podobno, kar nekoč tega sploh ni bilo še. Z marmelado jih nisem dolgo poznala, naprimer, ne. In tisto polnjene z marmelado je tudi dvojno lahko, na sveže testo, da so že pripravljeni z marmelado, pa z čokolado recimo, ali pa jih odsvrte, ki jih obrizgate. To je pa zdaj spet, kako kjera gospodinja to dela.
Ja.
Tako da so, jaz mislim, da ni zaradi nadeva kaj drugače imenovan.
Po navadi zrežete, kroglice delate, ali tudi kroglice kdaj delate.
Tudi delam eno.
Popularno ratel.
Ja, tako, veste kaj, jaz delam najprej zvaljam, pa na devan z marmelado jih oblikujemo in ze vseh ostankov pa takoj kroglice naredim, tako polpetke bi rekla po domače, in tisti vzhajajo in so prav tako krasne, manjši so, zelo lepi krofki, a ne? No in tiste bi lahko rekli, imate krofe, pa še bobe. Ker so res manjši, ker bobi po mojem...
Pa so pa ravno zdaj... to krahi, ne? Ko mogoče, ki je že pošenkrat predelano, a ne?
Ja, samo ne preveč na moko daja teh obreznin in jih jaz jih kar v roki lepo, čim manj moke in jih potapljam, pa so zelo lepo vzhajane in jih nazadnje odsvrem in to je, ker če je lepo vzhajan krof, je potem tudi rahu.
Ja, a ga vi, ki ga recimo date potem na prt, da se vzhaja, kje dol pritisnete ali kar kroglico pustite tako, kot nastane v rok?
Ne, jih potisnem. Mečka, jaz jih sploščim za prst, na debelo, kot bi vi krožili temu.
Ravno tako, da se sploščila.
Tako. Glejte, čisto tako naredim, kot da delam polpetko iz mesa.
Ja.
Čisto takole. Kroglica mora biti ploska, oblikujem, da je čim bolj okrogla, včasih kjera ima ovalna, recimo sploha.
Ja, ampak je pa s sušiti, da potem postane bolj krop ali pa bob, kot pa ena kroglica odcvrta.
Veste kaj, če ne so potem prave žogice.
Jasno, to to. In,
ja. Mm-hmm, no, to. Naj vam lepo uspeva.
Lepa hvala. Nasvidenje.
Nasvidenje.
Ja, Marija, hvala lepa in nasvidenje. Morda bi to vprašanje, če se stvari reče krof ali bob, sodilo še v kakšno jezikovno rubriko, ne? Morda za kakšnega strokovnjaka za slovenski jezik. No, mi smo zdaj le seveda v rubriki Kuhajmo sestro Nikolino, danes uživo povezani z vami, drage poslušalke, dragi poslušalci. Telefonska številka, če želite kaj vprašati, je 01 512 10 00, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Poklicala nas je tudi poslušalka Mitka. Dobar dan, želi Mitka.
Dobar dan.
Dobar dan.
Sestra Nikolina, jaz bi pa zelo rada naredila dobre češpljove knedeljne rahle.
Ja, imamo za tele cmoke, knedeljne, različna testa lahko, a ne?
Ja, zdaj, iz krompirjevega testa bi rada.
No, iz krompirjevega, odlično. Zdaj recimo, koliko vzemete krompirja, to je lahko pol kile krompirja, kila krompirja na primer, a ne?
Kila.
Kila krompirja, dobro.
Ja.
No, jaz ga olupim, na pol prerežem, samo solim in skuham.
Aha.
Tako da je taki debeli krompir, debeli kosi so, tako da ga mora vreti tam 25 minut, da je vredo kuhan, če ne bojo kakih cmokci ostali, kjer se ne da stlačiti. Potem pa gledajte, čisto enostavno vodo odlijem kar v skledo, bo prilika v juho zlita ali kaj druga še mogoče. In krompir lepo stlačim ali pa ga stisnete na tale stiskalnik, da dobite krasno. No, v redu, to je zdaj stisneno in ga zabelim. Pridate recimo na to kilo za eno rezino margarince, potem pa še za 2-3 žlice olja dam.
Aha.
In kar mešam, najprej margarino vmešam, se hitro raztopi žlico olja, tako kar prilijem, veste, od prilike iz steklenice, da ni treba žlico meriti najmanj.
Ja.
Mešam in jaz pol kar metlico vzemem, ker je to še kar vroč krompir, ker čim prej ga zabelite, da ne bo kaša spostal, če ne so polne drobne pikice noter v krompirju, če ni zabeljen.
Ja, grudice, ne?
Grudice, ja, se naredijo.
Ja.
Če pa je zabeljen, pa je lahko tako počaka. No in v ta krompir, ko je zdaj krasen, zabeljen, taki, da prav diši, res lepo zadiši kot pire krompir. In zdaj pridam, v tole kilo krompirja bi dala recimo eno jajce, pa ga zamešam, potem pa
celo,
bi še dala
celo
jajce, pol pa še ene tri rumenjake samo.
Aha.
Pol bodo rahli. Veste kaj, rumenjaki rahljajo.
Aha.
Ja, tako. In to premešajte in to lahko počaka.
Aha.
Vi še imate časa do kuhanja cmokov recimo. V glavnem, moko pridam predno grem cmoke koj oblikovati in kuhati. Ker krompirjevo testo, ko stoji, veste, začne se mehčati, vodeni rečemo.
Ja, vodeni pa so pa taki mokri.
Mokri, zato pa moke ne dajati, dokler nimate vi že vse pripravljene, češplje, že drugo, kar kuhate še za kosilo. In da se zdaj lahko pa njim posvetite, pa greste že, jaz si vodo pristavim, mehno dam, da se počasi temperira, posolim jo že, seveda. Takole dam ne preveliko ladjo vode, kar pol kastrolce, pa pol cmoke tak malo dvignejo in da so malo zune, lahko morajo pa plavati, to pa ja.
No
in zdaj je od njihove velikosti odvisno, 10 minut, 12 minut, a veste, boste koj videli, jih imate zune še na deske, ki so surovi, pa oni, ki se kuhajo in so oni že kar tretjino večji. Se že na pogled kuha, za vsak slučaj pa vi vzemite lopatko. Ko mislite, zdaj so pa skoraj kuhane, so lepi, so kar na kuhanje, ne jih pretesno naložiti že prvič, ker pol nimajo prostora, da se nakuhajo, ne?
Ja.
Rajši vi kuhajte dvakrat, trikrat, če je potrebno.
Domajo no, en prostora.
Ja, tako. In da vi dvignete na lopatki, lepo prerežte na polovico in koj vidite, če je vsebina rahla prekuhana.
Uh-huh.
In mirno zdaj vidite kuhanje, ga odložite, kam pobirate. Jaz si dam bal drobtinc, bolj širok pekač.
Na putru, ne? Na putru.
Ja, na putru. Če je bolj malo ga ali pa margarinco dam, pa še malo olja prilijem, tudi mešanica ni slaba. Drobtince, da so ravno prav popražene, ne predolgo, da niso suhe, da ne škripljajo komu ali pa še nagajajo. Mal pozabelim po dnu, tja pobiram, mal zabelim. Če želite že sladkat, zdaj posladkam. No in zdaj, vi ste pa dali noter češplje brez koščica, ne?
Brez.
Ja, a dajete sladkor v slive?
Ja, pa dam pa sladkor noteno žličko tako, za malo.
Tako, samo zdaj, da vam sok naredijo slive, če jih veliko pripravite, je tisti sok zelo uvira, če vam pri testu kane kapljica soka in takrat se vam tam testo ne sprime oziroma tam se bo po vsej verjetnosti razkuhal. Ja.
Knedel, ne?
Ja, jaz nikoli ne dajem sladkorja v slive, izkoščičene, jih lepo noter zavijem, tako da date velik testa okrog ali bolj malo, to je pa stvar okusa. Rajši malo manj testa, a ne da je več cmokov za slivami. In potem, ko so kuhani, zabelim in takoj posladkam. In sladkor na mizo, tako in vsak si naj naloži, vsak cmok vedno prepolovi najprej. In te dve polovičke rahlo posladka, eni bo malo, en bo rekel, super, da ni sladko. Za kakšnega sladkornika bo še boljše, ker ni potrebno mu sladkati in bo lahko jedo. Kter pa želi, pa se lahko da pol žličke ali pa žličko potrese in krasno bo imel isto okusne, vi boste pa imeli neprimerno lažje delo in bolj uspešno kuhanje.
Ja, sestra Nikolina, hvala lepa. Jaz bom to vse z ljubeznijo zdaj delala.
Tako,
upam, da mi bo uspelo.
Bo, se vam uspeva, no zdaj bo pa še toliko bolj.
Ja, hvala lepa.
V redu, Mitka.
Hvala
za klic in srečno nasvidenje, lepo zdrav. Mislim, da je to slednje pravzaprav najpomembnejše, ne, da bo delala z ljubeznijo. Ne. Potem bodo jedi res dobre.
To se pa pozna že prvo pri kuhi, pri izdelku, pri uspehu in potem tudi pri vseh, ki pridejo k mizi, jih razorožimo ali jih navdušimo, jih prepričamo z eno tisto, s tem odnosom ravno, s tem razpoloženjem in ker je jed okusna in so rekli, jo, to je pa zares dobro. Ne? In podobne primere se da reševati, kar je ogreto res in oplemeniteno z eno dobroto, z ljubeznijo.
Tako, veliko dobre volje in ljubezni želimo z Valov Radija Ognjišče, z oddajo Kuhajmo sestro Nikolino vsem poslušalkam in tudi poslušalcem. Namreč zdaj je z nami poslušalec Lado. Dobar dan želim, Lado.
Dobar dan želim.
Dobar dan.
Jaz bi pa rad slišal od sestre Nikoline, kako pripravi ona češplje v marmelado.
No, krasno.
Smo znova pri slivah, ne? Hvala, Lado, boste poslušali po radiju ali po telefonu.
Ja, po radiju bom.
Krasno, srečno vožnjo še naprej in nasvidenje.
Ja.
No, lepo, zdaj smo pa v tej sezoni, ne? Ja. Marsi, kje so že začeli kuhati, kje so malo kasnejše, še zorijo. Dobro, slive... odstraniti pečke. Najprej jih operemo, se odcedijo, odstranimo in potem jih na en način, da ni pasirana marmelada, jih kar na mesoreznico zmeljemo. In zdaj na kilogram te zmlete kaše dam, zdaj glede, da so dobro zrele češplje, do 30 sladkorja, tudi po 25 običajno, ne preveč. In tole potresam po tele kaši, stresam jo v kozico, kateri bomo kuhali in če bomo kuhali kaj več marmelade, sliv je, bomo imeli mogoče tri kozice. In mi to vse zmeljemo, tako da imamo to vsebino v eni posodi že namerjeno, da ne bomo tehtali vsak kilogram, kam pridemo. No in ta posoda drži recimo 3 kilograme in mi stresemo v kozico, potresemo primerno samo za 25 dek sladkorja bi jaz dala, potem pa naslednja plast, pa spet malo sladkorja, tako da po plasteh se tole in se preparira. Zdaj, gremo lahko koj kuhati, ne? Že pristavimo, naj se začne ogrevati, pogosto gremo pomešati, ne zdaj na nekem burnem ognju, da se ne bo začelo že na začetku smoditi. Zdaj, širše so posode, manje po debeline vsebine, a ne, prej bo marmelada kuhana. Nema smisla eno polno kastrolo, da kome mešamo, pol pa začne vreti in pol še majhno se nakuha trenutno in težko obračamo in bomo kuhali dolgo in ne bo pravilno kuhana. Rajši dajmo še za eno posodo za to zraven. Dobro, to se vzaj se kuha in kdaj je kuhana? Ena ura, ura in pol. To je pa čisto odvisno, koliko smo urni oziroma pridni pri kuhanju, meša, stalno kuhamo. Je pa bolj je kuhana v drugem polčasu, bolj pogosto ali pa skoraj stalno je dobro, da mi po teh kastrolah pomešamo. No in zdaj pri izkuslah naredimo. Tudi to je možno, da recimo na porcelan krožnik kane kapljo marmelade,